Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný zářijový nedělní podvečer, vítáme vás při poslechu dalšího dílu vašeho oblíbeného náboženského pořadu Hergot. Od mikrofonu zdraví
Jan Škrob,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. Dnešní téma je trošku horuce,
bílý,
jak by se řeklo.
Trošku.
Je to bílé horuce a je to téma z amerického jihu, i když daleka nejenom téma pro americký jih. Je to téma, přátelé, Ku Klux Klanu.
Brr, já mám úplně husí kůži.
A sice organizace, která si bere do pusy hodně duchovních témat, ale do toho taky témata mnohem méně příjemná. Takže jsme pro začátek prozradili, čím se budeme zabývat, a teď půjdeme do zpráv a pak se k tomu zase obloukem vrátíme, jak je naším zvykem. A já si vezmu hned první zprávu.
Pojď do toho, Petře.
Konstantinopolský pravoslavný patriarchát zahájil církevní proces vedoucí k autonomii ukrajinské pravoslavné církve, což de facto znamená konec podřízeného postavení pravoslavných diecézí na Ukrajině vůči Moskvě. Oznámil to minulou středu ruský a ukrajinský tisk s odvoláním na církevní kruhy v Istanbulu. Rusko krok konstantinopolských hodnostářů popudil a podle rozhodnutí mimořádného synodu ruské pravoslavné církve v kostelích přestanou znít modlitby za konstantinopolského patriarchu Bartoloměje. A má to samozřejmě i celou řadu dalších důsledků. Co tam máš ty, Honzo?
Já mám inspirativní zprávu z Anglie, která přichází v době, kdy v římskokatolické církvi probíhá série odhalování toho, co všechno zůstávalo zamlčováno, především teda ve sféře sexuálního násilí. K tomu se ještě v jedné z dalších zpráv dostanu. Každopádně anglikánská církev bude mít teď první nezávislou předsedkyni Komise pro řešení sexuálního násilí, teda vůbec prvního nezávislého člověka na církvi v této pozici, ještě navíc to bude žena. Po bathském biskupovi Petru Hancockovi tuto funkci totiž přibírá Meg Manová, bývalá labouristická ministryně pro genderovou rovnost. Při příležitosti svého jmenování do funkce mimo jiné řekla, že omluvy za to, co se stalo v minulosti, nic neznamenají, pokud církev neudělá všechno pro efektivní ochranu zranitelných, také pro současnost a budoucnost.
A to má pravdu. Faty, máš tam něco z tohohle ranku?
Já mám dneska trošku takový kalendářní zprávy. Moje první zpráva je o tom, že vlastně 12. září byl podle islámského kalendáře nový rok a je rok 1440.
Mhm.
Pak moje druhá zpráva se k tomu bude trošku navazovat, ale...
No taky rovnou řekni.
Jo, mám to říct
řekni
rovnou.
To rovnou,
dobře,
ať,
tak
ať
já vám to
napětí.
Řeknu teda rovnou, protože jak jsem vám teda říkala, je nový rok podle islámského kalendáře a první měsíc v islámském kalendáři se jmenuje Muharram. A Muharram, celý měsíc Muharram, je smutečný měsíc v šíjském islámu, takže teď... Převážně teda v Iránu, v Iráku, částečně v Afganistánu mají měsíční smutek, protože 10. Muharramu, teda 10.1. podle islámského kalendáře, byl u Karbaly zabit třetí šíjický imám Husajn.
Já budu pokračovat dál a já si beru něco z Turecka. My jsme měli tu Konstantinopol a tak trochu zůstáváme u smíšeného náboženského tématu. Turecký nejvyšší soud zamítl požadavek náboženské skupiny blíže neurčené, aby se z istanbulského chrámu boží moudrosti Hagia Sofia opět stala mešita. Informovala o tom turecká státní agentura Anadolu. Původně byzantský chrám byl mešitou do 30. let, kdy z něho tehdejší vůdce Mustafa Kemal Atatürk udělal muzeum a tenhle původně křesťanský chrám se změnil v mešitu samozřejmě po dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453. Za laického režimu Kemala Atatürka byl odsvěcen a pak byl otevřen jako muzeum, které nyní ročně nenavštíví zrovna málo lidí, je to kolem 3 milionů turistů. Od roku 85 je konec konců na seznamu UNESCO, takže je to významná památka, ale už několik let se objevují v médiích volání některých oficiálních představitelů, aby byl chrám Hagia Sofia opět změněn zpátky na mešitu. Erdogan, jakožto prezident Turecka, se k tomu postavil zajímavým způsobem. Na jednu stranu nejvyšší soud zamítal tento požadavek a na druhou stranu v březnu tohoto roku pronesl v Hagia Sofia Erdogan jakožto prezident modlitbu. A takže vlastně nevíme, jak se do budoucna bude turecká společnost stavit k tomuhle symbolu. Honzo, můžeš dál?
Můžu dál. Španělský televizní a filmový herec Willy Toledo byl zadržen policií poté, co se několikrát odmítl dostavit k přelíčení kvůli obvinění z rouhání. V červenci loňského roku totiž Toledo na svém facebookovém profilu hájil happening v podobě parodického náboženského procesí, který uspořádali tři ženy v Sevě. Tyto ženy pak byly zatčeny právě za rouhání. Byly tam v rámci toho happeningu i vulgární výpady vůči náboženství, vůči křesťanství. Každopádně ve svém statusu Toledo píše ostřejšími slovy, že kašle na Boha a kašle na panenství Panny Marie a ze současného Španělska, ve kterém jsou lidé zatýkáni za to, že si dovolí říct něco proti křesťanství, je mu zle. Obvinění z urážení víry tak padlo i na jeho hlavu a nyní teda byl zadržen a bude muset se dostavit před soud. Toleda se zastal mimo jiné držitel Oscara herec Javier Bardem, který se také vyjádřil v tom smyslu, že podobnými procesy se Španělskou vrací do represivní éry Franciska Franka.
Já mám další zprávu, a to prosím z Afghánistánu. Já už jsem několikrát tady říkala, jak je v Afghánistánu sucho, opravdu sucho. A je tam nedostatek pitné vody. Tento týden se rozhodli jít trošku na to náboženský a vrchní, takový ten nejvýznamnější afgánský duchovný teolog vydal, dá se říct možná dokonce i fatvu, a je to vlastně modlitba za dešť, se to jmenuje, takže pojďme se modlit prosím všichni za dešť, aby pršelo v Afghánistánu, bylo dostatek pitné vody, aby tam neumírali lidi na žízň a nedostatek pitné vody.
No, já mám takovou zprávu, stručnou, hezkou a připomíná jedno pěkný výročí. Radujme se vždy společně, tak zní motto letošních oslav z tého výročí založení Českobratrské církve evangelické. Honzo, to se týká i tebe. Ano. Zajímalo, jestli skutečně pojedeš do těch Pardubic a mezi 27. a 30. zářím to řádně oslavíš.
Do Pardubic asi nepojedu, ale budu to slavit ve svém
soukromí
srdci.
Doma sám ve svém srdíčku dobře.
Srdci,
i to se samozřejmě počítá. A poslední zprávu bude mít asi Honza podle všeho.
Je to tak, je to zpráva, která navazuje vlastně svojí formou, je téměř identická se zprávami, které jsme tady měli z Německa a z americké Pensylvánie. Podle nizozemského deníku NRC Handelsblatt se desítky biskupů, kardinálů a pomocných biskupů římskokatolické církve v Nizozemsku v rozmezí let 1945 a 2010 aktivně podíleli na zatajování a zakrývání obvinění duchovních ze sexuálního zneužívání. Zpráva mapuje především praxi přesouvání sexuálních predátorů z jedné farnosti do jiné, častokrát i opakovaně. Nizozemsko je už několikátou zemí v řadě, kde se tady tohleto dostává na povrch.
A touhle strašnou zprávou končíme, ale teď si pustíme něco k dnešnímu tématu, které je taky tíživé poměrně hodně, ale možná, že ho ten playlist trochu odlehčuje. Na dnešním playlistu se významným způsobem podílel náš dnešní host, kterého...
Prakticky zcela.
No, vlastně úplně.
Můžeme to říct.
Úplně.
Ale my jsme s tím souzněli, takže dá se říct, že naše duše byly podobně naladěny. Naším dnešním hostem bude odborník na extremismus Jan Charvát a ten k první písničce, kterou si dneska zahrajeme, nám napsal tohle. Představoval bych si písničku Henka Williamse s Bobem Wayneem, teda Henka Williamse třetího, jako otvírák tohoto pořadu. Nemá to nic společného s tématem Ku Klux Klanu, ale je to píseň současných hvězd Outlaw Country, situovaná na americký jih, která opěvuje tvrdou práci a náboženství, byť si nejsem jist, že je míněna autory zcela vážně. A já si myslím, že takhle můžeme ideálně začít.
Já bych k tomu dodal krátce, že Hank Williams třetí, pokud je mi známo, nemá s Ku Klux Klanem nebo vůbec s rasismem nic společného. Každopádně jeho otec, Hank Williams mladší, otec Hanka Williamse třetího a syn nejslavnějšího pravděpodobně Hanka Williamse prvního, u něj se spekuluje o tom, že nějaké vztahy s Ku Klux Klanem možná měl. Takže
ajajajaj.
Tohle to je o to pikantnější.
Tak jo, pojďme do té pikantérie, šup.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Kvalitní a řízná Outlaw Country v Hergotu Rádia Wave, to byl Hank Williams III a Bob Wen a jejich písnička Working Man. A my máme tady Hergot, který se bude zabývat tématem Ku Klux Klanu amerického jihu. A okénko primárních pramenů si tentokrát připravila Faty a ta nám nachystala nějaký pěkný čtení z knížky, která je ještě docela čerstvá a je hodně peprná.
Ano, knížka se jmenuje Ku Klux Klan, tady bydlí láska. Vypadá výborně a doporučuji všem. Napsala to polská reportérka Katažina Surmiak-Domanska, doufám, že to čtu dobře. A já jsem připravila dvě takové části. První část vysvětluje, jak vlastně Ku Klux Klan vnímá biblický verš Miluj bližního svého. Prosím, Honzi, přečti nám to.
Teoreticky by přikázání miluj svého bližního jako sám sebe mělo americkému rasistovi způsobovat ještě větší problém než polskému rasistovi. V anglické verzi Nového zákona na místě, kde je v polštině bližní, stojí výraz neighbor, který nevyvolává asociace s pokrevními vazbami genetickým společenstvím. Takže se dá říct, že anglicky mluvícím věrným Kristus káže miluj svého souseda. Thomas Robb této otázce věnoval zvláštní proslov během kongresu. Kdo je mým sousedem? Černoch? Indián? Nebo Číňan? Promlouvá ironicky. Ježíš svá slova svěřil synům Izraele. Oni spolu žili v sousedství. To jim přikázal, aby se navzájem milovali. To my, představitelé bílé rasy, ať už tady v Americe, Anglii, Irsku, Německu nebo Polsku, pozdrav mým směrem, jsme potomky vyvoleného národa, skutečným Izraelem. Od narození, geneticky. Musíme se stavět na odpor Satanovi, který se, jak píše Bible, vydává za anděla světla a jeho sluhové se maskují za spravedlnost a lásku. Například bratrskou lásku ras. Zeptáte se, jestli byl Kristus rasista? Ano, Kristus byl rasista. Ať se nám to líbí nebo ne.
Aha.
Na tomto místě pastor bezradně rozpřáhne ruce. Noé byl rasově čistý a proto ho Bůh zachránil a přikázal mu znovu zalidnit zemi. Míšení ras bylo hříchem, za který Bůh seslal potopu, říká další řečník Steve Kukla, gospelový zpěvák z Oklahomy. Pokud nepochopíme, že celá Bible je o rasách, tak všechno ztrácí smysl, oznamuje unaveným hlasem pastorova dcera Rachel Pendergraftová.
No děkuju, to byla teda děkuju. Nálož, neuvěřitelný teda.
Vybrala jsem
já mám husí kůži.
Omlouvám se, ale musela Kristus jsem vybrat rasista. Tuhle část, abyste věděli, jak vykládá Ku Klux Klan Biblii. Pro tebe, Petře, prosím, mám připravenou další pikantní část, prosím. A ty budeš číst o tom, jak vnímá Ku Klux Klan postavení žen. To jsem si samozřejmě jako žena a jako feministka nemohla si nechat ujít. Prosím, Petře.
Já ti samozřejmě rozumím a už teď se bojím, co se ještě můžu dočíst. Tak tedy. Žen v klanovém oblečení je tu téměř stejně jako mužů. Thomas Robb a Rachel Pendergraftová v rozhovorech rádi zdůrazňují, že jejich strana se už téměř z poloviny skládá z žen. Nejsem si však jistá, jestli úloha manželek rytířů se neomezuje hlavně na to být ženou a matkou árijců. Koedukační klan znamená především stmelování rodin. Ve skutečnosti existence zvláštních útvarů pro muže a ženy byla slabinou druhého meziválečného klanu. K představě matky Američanky, která má být oddaná muži, se nehodilo, aby se angažovala v něčem, nad čím on nemá kontrolu. David Duke vyřešil tento problém v 70. letech otevřením klanu pro ženy. Dnes se k jeho nástupci Thomasovi Robovi přihlašují hlavně manželské páry. Ženy nosí stejné úbory a togy, ale vyšší pozice jako drak nebo čaroděj jsou nadále vyhrazeny mužům. Rachel soudí, že podporovat svého muže je čestným úkolem americké ženy. On chrání zemi, ona rodinný krb. A jen špatné liberální vlády způsobily to, že Američanky musí čím dál častěji chodit do práce. Že nám se namlouvá, že mají být ctižádostivé a nezávislé, přitom je to jen podvod, aby se zaretušovala ekonomická krize. Jiným důvodem šířící se emancipace žen jsou podle Rachel židé. To oni rozšířili ponižující obraz ženy jako podřadné bytosti. Talmudická modlitba praví, Bože, děkuji ti, že jsem se nenarodil jako goj, otrok nebo žena. Prostoduché feministky se tudíž za každou cenu pokoušejí odrazit se od tohoto urážlivého obrazu.
Já děkuju, Petře, doufám, že jsem tě úplně nepohoršila.
No, je to dost teda zajímavé. Já jsem zvědav na všechna ta společenská a duchovní témata, protože po písničce už přijde náš dnešní host. Připomínám, že vybíral i všechny písničky, co tu zahrajeme, a teďka si zahrajeme takovou klasiku punkovou. Je to kapela Ramones a jaká jiná písnička než The KKK Took My Baby Away.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byly Ramones, možná poprvé jsme tuhletu kapelu v našem pořadu hráli, a písnička, která se vztahuje k dnešnímu tématu, The KKK Took My Baby Away. Je to trošku s nadsázkou bránu, ale my se budeme bavit na téma Ku Klux Klanu i vážně, a už je v tuto chvíli dneska tady s námi náš dnešní host, politolog a kantor z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a odborník na extremismus Jan Charvát. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
Začneme teda hned tím naším dnešním tématem tří káček. Co je Ku Klux Klan? Kdy a v jakém prostředí vznikl?
Dobře, takže ten pojem Ku Klux Klan nemá ve skutečnosti jeden jediný, není to jedna jediná organizace. Je to záležitost, která má určitou historii, která nějakým způsobem prochází v podstatě od konce 19. století. Většinou mluvíme o třech fázích klanu, o prvním klanu, druhém klanu, třetím klanu. První klan vzniká v roce 1865-66, tam se trochu, tedy jak si prameny liší, končí poměrně velmi záhy v roce 1869 a je dost jednoznačně spojen s tím procesem, řekněme, po občanské válce na jihu. Zakladatelé toho prvního klanu jsou vlastně veteráni z konfederační armády. Ten pojem samotný Ku Klux odkazuje teda k řeckému slovu kuklos. A není to věc, která by byla úplně jako neznámá v Americe, objevuje se u celé řady bratrstev, které v té době v Americe existovaly. Ten pojem klan je pak doplněn tedy jaksi o ten, je to vlastně skotský klan, protože řada z těch zakladatelů byly vlastně skotského původu. Ten první klan navazoval teda na tu situaci po občanské válce, reagoval v zásadě na proměny jižanské společnosti na jedné straně, a na druhé straně, což je dobrý asi říct, zároveň znamenal i určitou možnost, řekněme, dobrodružství. Některých pramenů dokonce najdete i pojem recese, což asi není úplně správně, ale to dobrodružství, tajemství, to tam hrálo poměrně velkou roli. Na straně druhé, ale se tam poměrně dost jednoznačně objevuje idea teda běložské nadřazenosti, násilí, násilného prosazování určitých představ, která znamená v podstatě takovou jako proto- nebo semiteroristickou jaksi aktivitu. Když klan skončí, ten první klan, je to v podstatě proto, a uvidíme, že se to do jistý míry opakuje i v případě druhého klanu, nebo do jistý míry, že to, co klan požadoval, se v podstatě do značné míry podařilo v té jižanské společnosti prosadit. Mluvím tím o tom, čemu se říká obecně zákony Jima Crowa, který v podstatě vznikají od, řekněme, roku 1876 a platí v nějaký míře až do roku 1965. A jsou to v podstatě zákony, které stanovují rasovou segregaci, který se, jak říkám, na tom jeho prosadili, objevují se tam, držej tam, nebyl důvod pro to, aby ten klan dál, řekněme, existoval. Tohle se trošičku mění v průběhu a po první světové válce, kdy vzniká ten druhý klan, a ve skutečnosti, když se dneska mluví o Ku Klux Klanu, tak většinou mají lidi na mysli ten druhý klan. To znamená druhý klan 1915 až zhruba 1944, když ve skutečnosti ta skutečně klíčová doba je, řekněme, okolo toho roku 1920 až 25. Druhý klan vzniká pod několika různými, řekněme, tlaky. Na jedné straně je to vlastně zkušenost s první světovou válkou, s poměrně jaksi velice silným utužováním zákonů. Na straně druhé velmi silně vlastně reaguje ta jižanská společnost na proměny, které postupně přicházejí, které měnějí tu tvář toho jihu, prosazování přece sebevědomí černoch, tak ten krásný pojem, který se objevuje velice často, ten tady vlastně se začíná nějakým způsobem objevovat, a po té válce to bude ještě mnohem výraznější. Objevuje se tady velmi silnou roli, sehrává film Zrození národa Griffithův, který běžel už je to dost dávno i v České televizi, takže měli jsme možnost ho vidět. Je to úžasná sága, tříhodinová, nebo jak je to dlouhý. Z dnešního pohledu je to vlastně velmi zajímavý dokument, který opěvuje právě ten první klan, ukazuje teda, jak si ty problémy, se kterými jich se podle tvůrce toho filmu potýká, to znamená právě ty osvobozené černochy, který představují v podstatě takovou tu jako naprosto destruktivní sílu, který zapotřebí se postavit a zabránit teda destrukci toho starého dobrého jihu. William Simons, nebo kolonel, jak on si sám říkal, William Simons, který zakládal ten druhý klan, vlastně využil přesně tenhle ten film k tomu, že jak si do novin dal vedle oznámení o tom, že ten film se bude hrát v Atlantě, tak dal vlastně tu reklamu na to, že jak si bude klan znovu založen, což se mu skutečně tedy jak se podařilo. Někdy se mluví o tom, že svůj vliv na tom mělo i ten případ Lea Franka, respektive teda vražda Mary Faganové, což je takový jako poměrně smutný případ z amerického jihu, kdy došlo k vraždě teda mladé bílé ženy. Ta vražda byla udělaná takovým způsobem, aby to velmi přímočaře ukazovalo, jak si na někoho z černochů a natolik, jak si průhledně, že i tehdejší justice řekla ne, to je celý v podstatě nahraný. A ten z toho zločinu byl obžalován teda jaksi majitel továrny, ve které ona pracovala, Leo Frank, který byl židovského původu. Když to nemohl udělat černoch, tak aspoň žid. Když to řeknu takhle, přestože poměrně ne úplně hned, ale poměrně záhy se ukázalo, že vrahem byl skutečně jaksi někdo z těch černochů, kteří pracovali v té továrně, který se to snažil hodit na někoho ze svých kolegů. A i když bylo celkem zřetelný, že ten Leo Frank patrně nebyl tím, kdo jaksi se dopustil té vraždy, tak v tom jižanské mínění byl zcela jednoznačně vinen právě proto, že byl tedy jaksi toho špatného rasového původu. A v momentě, kdy tedy jaksi guvernér zmínil trest smrti právě pod tlakem jaksi policie, která začala mluvit o tom, že asi to není ten správný, jak si člověk, koho mají ve vězení, tak došlo k tomu, že tady z toho vězení byl odveden davem a zlinčován. Jo? Tyhle ty všechny věci se odehrávají zhruba ve stejné době, přestože historici dneska mluví o tom, že ta vražda Mary Faganové patrně neměla vliv na vzniku Ku Klux Klanu, tak ukazuje v podstatě to prostředí. Lynčování jako něco, co je chápaný jako akceptovatelná záležitost. Řada historiků dnes upozorňuje, že vlastně ve Spojených státech najdete velké množství fotografií z doby lynčování, kde ty lidi se jako opravdu nadšeně fotografují, mávají jako do objektivu, že jo, a vedle nich teda jako visí ten člověk, což je jako zvláštní přístup, řekněme, z dnešního pohledu. Na druhé straně se tam objeví ta rasová otázka, odkdy to není jenom otázka těch černochů, ale je to otázka tady té židovské komunity a tak dál, a tak dál, a tak dál.
Ku Klux Klan se hlásí a jestli se nemýlím, tak vždycky hlásil ke křesťanství, k protestantskému křesťanství, byť to teda bylo křesťanství v hodně zvláštních interpretacích, které se podobají třeba extremistickým skupinám, jako je Christian Identity ve Spojených státech. Jakou roli to křesťanství, byť v těchto těch, dejme tomu, vychýlených podobách, reálně v tom Ku Klux Klanu mělo a má, a lišilo se to třeba v průběhu historie toho hnutí?
Ku Klux Klan od začátku, pokud by měl Ku Klux Klan nějaký vnitřní heslo, který by jako charakterizovalo v podstatě asi jeho přístup, tak by to bylo vlajka a Bible. Mm-hmm. Pojem, který se velmi často jako objevuje a se kterým klan sám jako pracoval. A náboženství, prastaré náboženství, tak jak o něm mluví teda jaksi klan, byla v podstatě záležitost, kterou oni skutečně vnímali jako naprosto klíčovou. S tím, že ten původní klan skutečně mnohem víc stál, řekněme, na tom protestantství, mezi nepřátelé klanu, tak jak jsem tady o tom mluvil, nepatřili zdaleka jenom teda černoši nebo židé, ale patřili tam katolíci. Jo, obrovský problém. Tohle mimochodem ale velmi zajímavý. Já tady odbočím od té otázky, doufám, že na ní nezapomenu, že se k ní dokážu vrátit. Historici a politologové, kteří se zabývají klanem, upozorňují na to, že třeba právě ten vztah ke katolictví byl do značné míry v podstatě nějakým způsobem, jak se klan mohl vyjadřovat k věcem, který se mu jinak neúplně dařilo dostat do jeho vlastní retoriky. Protože když mluvili o katolících, tak tím ve skutečnosti mysleli příchozí z východní a jižní Evropy. Jo, nebyla to problém katolictví jako takový, byl samozřejmě, bylo to nějakým způsobem, jak si mluvil jsem o papeži, mluvil jsem o papeženství, mluvil jsem o monarchistické tradici, jo, mluvil jsem o tom, že katolíci jsou prostě zrádci, nebo jsou možní vlastně zrádci, protože hlava jejich církve je mimo vlastně Ameriku, stojí někde jinde. Jo, to je to, co si vlastně nese sebou do značné míry, co bychom viděli možná už někde u otců zakladatelů a vůbec v tom sporu katolíci versus protestanté prostě v Anglii. To je moment, na který upozorňuji, jak jsem říkal, ty historici, kteří říkají, že v podstatě Klan celou řadu věcí, kterých chtěl řešit, ale nechtěl je řešit v těch jaksi intencích, v jakých se standardně řešilo, to se mnohem víc týká třídy a třídních otázek, tak je vlastně překrýval tím rasismem. Jo. My tady mluvíme o naši nepřátelé jsou katolíci a černoši, ale ve skutečnosti tím chceme říct, že stojíme vlastně proti working class, proti pracující třídě, proti dělníkům. Jo. Chcete-li to říct takhle. Jo. Tak, a co se týče teda toho náboženství, základem zcela jednoznačně byl teda návrat k tomu, jak si velmi tradičně chápanému náboženství protestantskému. A teprve postupem času a mnohem později do toho začaly vstupovat teda ty záležitosti, jako je Christian Identity, který v tom původním Klanu vlastně takovou roli nehrajou. Klan vždycky mluvil o tom, že je velmi dobře, řekněme, zapsán u těch tradičních církví, které v Americe existují. Druhý Klan mluvil o tom, že 30 tisíc pastorů, myslím, že patří do Klanu. Pokud se podíváme na to, koho Klan vlastně oslovoval, když se budeme bavit o těch církvích, tak tam poměrně velmi jednoznačně vystupují baptisté a metodisté jako dvě skupiny, které k tomu Klanu velice intenzivně tíhly. Zatímco naopak třeba unitáři nebo luteráni stále obvykle proti. Jo, a kritizovali ten Klan. Narazil jsem na to, že jsou tyhle ty skupiny unitáři luteráni označovány jako elitní nebo liberální církve, to neumím úplně posoudit, se přiznám, nicméně to, že ty baptisté metodisté jsou tam jako pravidelně opakovaní, jako ty, kteří naopak tíhli k tomu být součástí Klanu, to se objevuje v té literatuře poměrně často. Ta Christian Identity je věc, která se objevuje o něco později. Není to úplně jenom záležitost toho třetího Klanu, ale objevuje se to už nějakým způsobem v tom Klanu druhém. A vychází to v podstatě z té jako zvláštní představy, která je původně britská, jestli se nemýlim, kde se objevuje představa o tom, že těch 10 ztracených kmenů Izraele jsou vlastně předchůdci teda jaksi dnešního germánského osídlení Evropy. Tahle ta představa se přenese do Ameriky, přidá se k ní velice silný antisemitismus, který tom původním vlastně není. Jo? A na tohle to pak navazují ty záležitosti, jako je Aryan Nation, což je potom už opravdu jako vlastně církev nebo pseudo církev.
Vložně neonacistická.
Vysloveně spojená s neonacismem. Dokonce dneska je v podstatě řazená mezi teroristické skupiny, tak jak ta Amerika se dívá na některé věci trošičku jinak. A která prostě předpokládá, že vlastně celou Biblii je zapotřebí chápat trošičku jiným způsobem, že vlastně nikdo z těch klíčových postav biblických není židovského původu. Jo, první, kdo to vlastně otevírá, jestli se nepletu, tak je ta církev Ježíše Krista křesťana, což je krásný pojem. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem na to tak koukal, říkal jsem, tam je asi nějaká chyba, než jsem pochopil, že to znamená, jako, že Ježíš Kristus nebyl Židem. Jo, že to je opravdu to znamená Ježíše Krista křesťana. S představou, která vlastně vychází z toho, že pramáti Eva, teda jaksi byla matkou, že jo, jaksi Kaina a Abela, ale otcové se lišili. Jo? A že teda jaksi na jedné straně máme pokolení lidí, který je od Adama, a na druhé straně pokolení nepřátel, který je od Satana. Takže přímo je tam jako vysloveně tenhle ten jako pojem toho hadího plemene. Hadího plemene, to je krásný obrat. Kam patří primárně teda Židé, ale samozřejmě patří tam prostě i celá řada těch ostatních jaksi nebělošských ras, který mají být vyhlazený a nebo zotročený. Ale v téhle té jako poměrně řekněme jako extrémní podobě se to opravdu objevuje až spíš v těch pozdějších momentech. Ten původní Klan si vystačil celkem dobře, myslím si, s tím tradicionalistickým přístupem, který prostě držel jaksi ty černochy trošičku stranou. To souvisí vlastně ještě s jednou věcí, která je obecně spojená s historií řekněme otrokářství na jihu, a to je ta teorie vlastně o chámově. Kletí. Když se řešila problematika otrokářství jaksi v Americe, tak existovala představa o tom, že křesťané by neměli vlastnit křesťany, že to jako nelze udělat. Jo? Ale že když jako vozíme ty černochy, tak to vlastně nevadí, to křesťané nejsou. A pak se stalo, jako, že ty černochy začaly pozvolna na to křesťanství přecházet. A teď se jako ukázalo, že to je vlastně problém. Protože co teď budeme dělat? Že jako první černoch přijde na křesťanství, my ho propustíme, no tak to zítra udělají všichni a bude konec. Jo? A zhroutí se celá ta ekonomika, na který my vlastně jako stojíme, kterou nutně potřebujeme. To znamená, tam vznikl obrovský tlak na to vymyslet něco, co umožní vlastně legitimně z jejich pohledu držet i ty křesťanský otroky černošský. Jo? A nenutit tu ženskou nobilitu k tomu je propouštět. A to se spojilo právě s tím příběhem jaksi o Chámovi, kde by bylo řečeno, že teda jaksi Chám, že ho pracoval tak tvrdě na té půdě, až mu pod sluncem stmavla kůže. Ergo kladívko bylo řečeno, že tohle znamená, že Bůh předurčil černochy k tomu, aby byli otroci. Jo, z téhle jedné věty se v podstatě jako odvodila tahle ta představa. To znamená, že i když jsou černoši křesťané, tak není žádný důvod pro to, abychom je propouštěli z otroctví. V tomhle momentě se otrokářství mění, v historii rasismu se vždycky mluví o tom, že tohle je vlastně moment, kdy se to otrokářství mění na strukturální rasismus. Kdy prostě řeknete, ano, ta barva té pleti jasně definuje vaše sociální postavení. Že to je vlastně ten moment, což je možná důležitý zdůraznit v tomhle momentě. Rasismus jako ideologie nemusí být spjatá s nenávistí. Jo, my takhle většinou chápeme, většinou zaměňujeme rasismus za rasovou zášť, chcete-li. Jo? Když se podíváte na dějiny Spojených států, tak zjistíte, že vlastně ten klasický rasismus, tak jak my ho chápeme, ta rasová zášť, mnohem víc rezonoval na severu než na jihu. Na jihu bylo postavení černochů jasně daný. Jsou to otroci, tečka. Není důvod proto, abychom je nenáviděli. Jsou to prostě lidi, kteří jsou jiní než my, nebudou nikdy stejní jako my, ale když se s nimi bude zacházet tak, jak se s nimi zacházet má, tak je všechno v pořádku. Jo, jsou to tak jako trochu děti, občas si musíte jako dát na zadek, aby to jako fungovalo všechno v pořádku. Na severu to tak nebylo. Na severu, že jako se černoši formálně měli být jaksi rovnocenní partneři těm bílým a tam to vytvářelo prostě obrovský problémy. Takže rasová zášť existovala vlastně spíš na severu než na jihu. To je samozřejmě něco jiného po válce, kdy se tohle to celý změní, že jo, a kdy jako ty černoši jsou do jistý míry nebo některýma skupinama chápaný jako buď nebezpečí, anebo jako ty, kteří můžou vlastně za tu válku, což není pravda, válka severu proti jihu nebyla válkou kvůli otrokářství. Jo. To byl spor v podstatě o to, jakým způsobem má být vedený stát. A je to problém, který se objevuje v podstatě od vzniku Spojených států. Jo, spor mezi Unií a Konfederací. Jo, a to, že se otázka jaksi abolicionismu, respektive otázka otrokářství byla sekundární. Jsou zachovaný, že jo, krásný výroky Lincolnovi, který říká, kdybych věděl, že dokážu jaksi udržet jednotu státu i za cenu toho, že povolím otrokářství, tak to udělám.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dospívala zpěvačka Rhiannon Giddens skladbu At the Purchases Option. Afroamerická zpěvačka z jihu. Písničku vybral náš dnešní host Jan Charvát, se kterým si povídáme o jižanské, především rasistické organizaci Ku Klux Klanu, její historii, současnosti a především duchovních souvislostech.
Já se vrátím trošku na začátku. Ty jsi na začátku říkal, že nějakým svým vůdcem toho prvního klanu byl čaroděj. Mě by to zajímalo, kde Ku Klux Klan bere tu svoji mytologii, kromě teda křesťanství, Bible a vlajka, jak jsi říkal. Tak kde to bere, protože tam je těch plných vlastně čarodějů, rytířů a tak
draků.
Dále. Draků, přesně tak.
Tohle souvisí s tím, co jsem vlastně říkal na začátku, že v tom byl rozměr toho dobrodružství, toho fantazy. První klan tohle to dělal jenom částečně, tam se obuje ten pojem toho velkého čaroděje, ale taky to opravdu jako intenzivní rozpracování téhletý záležitosti se objevuje až u toho druhého klanu, dělá to vlastně ten Simons, který nebyl sice dobrým organizátorem, ale byl dobrý v tom, že jako velmi intenzivně pracoval právě s tím názvoslovím a používal pojmy, do kterých vkládal ty k, nebo respektive kl, tak, aby to jak se odkazovalo k tomu klanu. Asi nejhezčí slovo, které já jsem v tomhle tom jako viděl, bylo to, že základní vlastně jednotkou organizační klanu je klavern. Jo, což je krásný pojem. Jednak se tam objevoval krásný pojem imperiální kalíf. Nebo kalífa, bychom asi řekli česky.
To co už známe už dneska teda z jiného prostředí.
Přesně tak. To už dneska ten klan tak úplně nepoužívá. A úplně stejně oficiální kniha rituálů klanových se jmenuje Klorán.
Taky je trošku jako Korán.
Takže ta návaznost je tam jako poměrně zřetelně viditelná. Hezky to ukazuje, že jak ten klan pracoval prostě s něčím, co bylo tehdy vnímané úplně jiným způsobem, než jak je to vnímané dneska. Ohledně té symboliky je samozřejmě velice významným symbolem, který se vlastně lidi nejvíc spojují s Ku Klux Klanem, kromě těch bílých kápí, je hořící kříž. A tady jenom dobrý říct, že hořící kříž se objevuje až u toho druhého klanu, první klan s ním vůbec nepracuje. Údajně by měl odkazovat teda k signálním ohňům, který se používali ve Skotsku, zase se tady objevuje ta skotská tradice. A zajímavost, kterou vždycky zdůrazňuji, je to, že v Americe můžete samozřejmě jaksi lecos, svoboda slova je tam téměř absolutní, ale nesmíte zapalovat kříž na veřejnosti. Jo? Tak jak Amerika prostě udělala svou zkušenost s Ku Klux Klanem a nemá zkušenost jak si třeba s nacismem, tak úplně stejně reaguje. U nás nesmíte používat hákový kříž, některé jiné věci jsou jedno v Americe, prostě na soukromém pozemku klidně, ale veřejně to nejde.
Ale člověk by si teda řekl, že přeci to byly inteligentní vzdělaní mužů, aspoň někteří z nich, že to úplně neladí teda s křesťanskými hodnotami toho tradičního formátu, když si půjdou hrát na čaroděje a tak dále. tam nikdo za celou tu dobu nevnímal nějakou zásadní disproporci a snažil se to třeba stočit víc k tomu křesťanství a míň od fantazy?
Tam nevím o tom, že by se to tímhle způsobem jaksi vyvíjelo. Oni se naopak velice dobře uvědomovali, že tohle je součást v podstatě marketingové strategie, která k tomu přitahuje spoustu lidí. Včetně těch, kteří, tak jak jste to jmenoval, kteří byli v podstatě jaksi relativně dobře situovaní, protože fakticky tam, kde vidíme jaksi do toho, kdo ten klan reálně tvořil, a teď budu mluvit primárně o tom druhém klanu, tak to v podstatě byli lidi jako ze střední třídy. Odkazuje to v podstatě k takový té představě té střední a možná lehce nižší střední třídy, přesně té skupiny, která se cítí nejvíc ohrožená v podstatě v té společnosti. Nižší střední třída, mimochodem, to jsou přesně lidi, kteří volili Adolfa Hitlera. To je přesně ta skupina, která v podstatě stála za rozvojem jaksi nacismu v Německu. Ty, kteří se cítí na jedné straně ohrožený nastupujícím komunismem a na straně druhý ohrožený i kapitalismem. Tohle je v té Americe trošičku jinak. Ta ideologie klanová byla vždycky trošku v některých věcech odlišná od toho, jak podobné ideologie vznikaly v Evropě, a to zejména v jedné oblasti, zatímco v Evropě to velmi silně bylo zakořeněné v podstatě v takovém tom, řekněme, hodně konzervativním přístupu, i politicky konzervativním, tak v Americe klan pracoval samozřejmě se sociálním konzervatismem, který zejména teda byl spojený s tou představou té rodiny, patriarchální zcela jednoznačně, ale jinak to bylo velmi výrazně prosycený takovým tím duchem toho liberalismu. Jo, liberalismu, jsem ekonomického liberalismu, self-made man, to je ten základ, na kterém to vlastně mělo stát. Jo? Tady tím se klan odlišuje, řekněme, od té Evropy. Jinak by to zase bylo ve všech ostatních ledech velice podobný.
Jak vypadá ten Ku Klux Klan dneska? A tím se možná taky trošku dostaneme k tomu, co jsme se nedočekli na začátku. Nějaká ta třetí fáze, ten třetí klan, a jak to souvisí se současnýma podobama toho hnutí?
Já se zkusím teda jenom lehulince vrátit tomu druhému klanu. Mluvil jsem o tom, že tady jaksi vrchol toho druhého klanu byl mezi lety 20 až 25, po roce 25 to začíná prudce klesat. A když říkám, že to byl vrchol, tak v téhletý době historici se neshodnou, ale mluví se o tom, že vlastně členství v Ku Klux Klanu mělo patrně mezi 1 až 5 miliony Američanů. No, to je obrovský číslo. To se bavíme o úplně jiných číslech než kdekoliv jinde. Jo? Pak ale v průběhu 30. let klan prudce klesá. Jednak na základě toho, že Američani vidí, co se děje v Evropě, vidí, kam tyhle ty věci můžou jaksi spět. Nějakým způsobem se mění i ta jaksi americká zkušenost. Objevuje se tam celá řada problémů, což je poměrně zajímavý, a objevuje se to i v té knížce Tady bydlí láska, že vlastně řada lidí, kteří vedli ten klan a kteří ho zaštiťovali, řekněme, nějakým velmi výrazně morálním postojem, tak v mnoha ohledech sami ty morální postoje nedodržovali. Jo, problémy s alkoholem, s drogama, s prostitucí se objevují vlastně permanentně od začátku v těch nejvyšších místech jaksi klanu, a to jsou věci, které samozřejmě jako velmi silně jaksi destruují tu představu o tom, že je dobrý se k takovéhle skupině nějakým způsobem přidat. Ten druhý klan pak teda zaniká formálně v roce 44, ale ve 30. letech už v podstatě žádný větší význam nemá. A třetí klan, to je pojem, který se objevuje, řekněme, od 50. let, a který už ale vlastně znamená něco trošičku jiného, než když jsme mluvili o tom prvním nebo druhém klanu. V případě prvního i druhého klanu se bavíme skutečně o jedné organizaci. Třetí klan je vlastně jenom pojem, který zahrnuje obrovské množství organizací, které od těch 50. let se formujou. To znamená, od 50. let vidíme prostě vznik desítek skupin, který se zaštiťují nějakým způsobem tím názvem Ku Klux Klanu, anebo ho dokonce ani nemají. Rytíři Bílé kamelie, tam s tou Ku Klux Klanu nezbylo nic. V 60. letech jsou to United States jaksi Klans, v 60. letech jsou to United Klans of America, po roce 75 do 90. let je to Invisible Empire, a potom od 90. let do současnosti jsou to teda Knights of the Ku Klux Klan, což je vlastně zase to, co se objevuje teda v té knize. Knights of the Ku Klux Klan zakládá David Duke, jméno, který my nějakým způsobem známe a asociujeme si ho s Ku Klux Klanem. Pak v něm pokračuje teda Thomas Robb, což je ta poměrně výrazná postava, teda zase z té knížky Tady bydlí láska. Tady už se setkáváme s klanem v úplně jiný podobě. Dneska se mluví o tom, že počty lidí, kteří se ke klanu nějakým způsobem hlásí, budou patrně variovat mezi 5 až 10 000 lidmi. Jo? A jsou to zhruba ty čísla, které se objevují po celou tu dobu. To znamená, bavíme se skutečně o naprosto jako odlišné situaci, která prostě početně stojí úplně někde jinde, než stál ten klan původně. Bavíme se o klanu, o klanech, který nějakým způsobem prošli určitým vývojem. Druhý klan ještě celkem jasně mluvil o tom, že v žádném případě si nepřeje být spojovaný s nacismem. Ty současné podoby klanu jsou naopak velmi často s těmi neonacistickými skupinami naprosto přímo jaksi propojený. Sem nakonec vlastně patří přesně i ta Alienation. Patřila by sem i ta velmi specifická Church of Creator nebo Creativity Movement, teda, která sice nevychází úplně z té Christian Identity, ale blíží se vlastně dost výrazně tomuhle tomu nastavení. O určitou míru otevřenosti se zasadil právě David Duke, který šel druhým jaksi směrem, který říkal, je zapotřebí, aby klan jaksi sundal kápě a oblékl obleky, což se mu částečně podařilo, ale když měl pocit, že ten klan ho vlastně svazuje, že je to prostě věc, která je jaksi vysoce problematická, tak z klanu radši odešel. A dál pokračoval teda, řekněme, jako politický aktivista. Co se týče samotného nastavení klanu, pro liberální Ameriku je patrně klan prostě symbolem absolutního buranství. To je prostě opravdu něco, co je absolutně nepřijatelný. Ale samozřejmě my jsme zjistili už před nějakou dobou, že liberální Amerika není jaksi jediná Amerika, že ta Amerika je samozřejmě poměrně pestřejší a zdá se, a naznačují to vlastně i ty současné výzkumy, že pro tu Ameriku, která by se sama nechápala jako liberální, ten klan není zas až tak absolutně jako neakceptovatelný. A vlastně řada výzkumníků mluví o tom, že narážejí pravidelně na to, že jsou lidi ze střední třídy, dobře situovaní, kteří ten klan podporují, i když se naprosto nepřejou být s ním jakýmkoliv způsobem spojovaný.
Takže no. Myslíte, že existuje nějaká příčina, souvislost mezi tím znovu oživením klanových organizací a třeba nástupem Donalda Trumpa?
To si úplně nemyslím, protože zase ze všech těch materiálů, který já jsem měl dispozici a který jsem si procházel, se zdálo, tohle je docela hezký, jak se dá čarovat s čísly. Jo? Mm-hmm. Na jedné straně dostanete informaci, že počet organizací, které se ke klanu vztahují, stoupá. Ale na druhé straně zjistíte, že klesá počet lidí, kteří jsou v něm organizovaní. To znamená, že reálně, jo, my mluvíme o tom, že vlastně význam klanu klesá. Mnohem víc vidíme na startování jiných skupin, mnohem víc vidíme na startování skupin, které jsou spojené s tou alt-right. Jo? A zase alt-right je v podstatě pokus, jak domestikovat ten klasický neonacismus a neofašismus, jak jim dát tvář, která je akceptovatelná na veřejnosti. Jo? To není prostě nová pravice, to není vlastenectví, to jsou opravdu jako lidi hluboce zakořeněný v té neonacistické scéně, který se nějakým způsobem snaží teďka jako využít tu situaci. A je otázka, jestli se jim to daří nebo nedaří, to uvidíme, to uvidíme samozřejmě, jak si do budoucna. A ten samotný klan si myslím, že na tom zase až tak úplně jako nevydělává.
David Duke, o kterém jsme mluvili, se v roce 2009 dostal i do České republiky na pozvání jedné z výrazných osobností české neonacistické scény Filipa Vávry. Později byl Duke zatčen a musel opustit Českou republiku. Vy jste byl proti jeho zatčení. Co se stalo? Proč tady byl David Duke a proč jste byl proti tomu, aby byl zatčen?
Já jsem byl proti, ano, protože přečetl jsem si to na internetu.
Takže to tak není.
Ne, to ne. No, dostaneme se k tomu, nebo zkusím to nějakým způsobem vysvětlit. David Duke představuje skutečně jednoho z těch lidí, který svým vlastním životem ukazují, jak lze pracovat s tou krajně pravicovou politikou a jak lze být relativně úspěšný. A to byl moment, který jaksi velmi silně, myslím, ovlivnil právě teda Filipa Vávru, který Davida Duka zval a který mu vlastně v rámci teda toho Contingent Pressu vydal, že jo, i tu jeho Dukovu knížku My Awakening. Právě proto, aby vlastně ukázal, jakým způsobem lze dělat tu krajní pravici moderně. To je problém, se kterým se krajní pravice potýká. Teď jsme mluvili o tom alt-right, kde se tohle to objevuje, když bychom se podívali na českou, evropskou, vlastně neonacistickou, nejenom krajně pravicovou, ale opravdu vysloveně neonacistickou jaksi scénu, tak uvidíte, že ona zápasí permanentně s dvěma tendencemi, který jako se jí nedaří úplně sjednotit. Na jedné straně jaksi tenduje k tomu stát se tou subkulturou, užívat si ty koncerty pouliční násilí a na straně druhý se snaží být tou politickou alternativou a zjišťuje, že tyhle ty věci nejde spojit úplně dohromady. Jo, dokud je tou subkulturou, při toho velké množství lidí, když je tou politickou alternativou, tak to najednou tak úplně nefunguje. Jo, takže ona dlouhodobě vlastně zápasí s tím, jakou tvář nabídnout té veřejnosti, jak se tvářit, co udělat, aby ty věci fungovaly. A v tomhle směru si myslím, že ten David Duke měl být vlastně určitým jaksi jedním z momentů, který bylo možné sledovat a říct, podívejte se, dá se to dělat i tímhle způsobem. Policie na to reagovala tak, jak na to reagovala, to znamená prostě znemožnila to, že Duke byl zatčen.
Chápu to dobře, že on tady vůbec teda neměl žádnou přednášku, nic, jenom prostě ho on jakmile přiletěl, tak ho zatkli.
Přiletěl a sebrali ho. A to byl ten moment, který já jsem jaksi v nějakých těch rozhovorech kritizoval v tom smyslu, že jsem říkal, že si nemyslím, že by policie měla cokoliv v ruce na základě čeho by to mohla udělat. Což se pak v té následní době v podstatě jaksi prokázalo. Jo, že jak si on se vrátil zpátky, bylo proti němu tady vedeno nějaký řízení, které ale vlastně všechny skončily jako dostracena. To znamená, já na jedné straně samozřejmě chápu, že tímhle způsobem policie zasáhne. chápu, že policie by asi měla velký problém, kdyby se jaksi tady média smlsly na tom, že byl tady jaksi velký čarodí Ku Klux Klanu a česká policie ho tady nechala chodit a nechala mu udělat přednášku v Praze na univerzitě a v Brně na univerzitě a tak dál. Ale
on měl přednášet na univerzitě.
Mm-hmm. Filip Mávra v té době, jestli se nepletu, studoval v Praze. Přesně tak. A tohle samozřejmě jaksi byla věc, kterou se snažil nějakým způsobem jaksi využít ve svůj prospěch, celkem asi pochopitelně a logicky. A to se neodehrálo. Takže tady budeme samozřejmě jako se bavit o nějakých mezích jaksi osobní svobody a toho, co lze akceptovat, co nelze akceptovat a v jakém momentě můžeme říct, že je v pořádku, abychom jaksi nechali mluvit i člověka, se kterým opravdu absolutně vlastně nesouhlasíme, jo? Což se většinou chápe, že jo? Jako jeden z těch momentů, který právě jaksi tu svobodu slova vlastně zajišťuje. Jo? Není těžký říct, aby jako ano, ať mluví ten, kdo si myslí to samý, co já. Ale samozřejmě, jak si teprve v momentě, kdy dovolíte mluvit někomu, kdo říká něco úplně jiného, tak můžeme asi mluvit o tom, že ta svoboda slova je nějakým způsobem jako funkční. Jo? K tomu já jsem se v podstatě vztahoval v tom rozhovoru, který pak je tam jaksi citován.
My jsme přeci jenom pořád o spiritualitě hlavně. Mě zajímá, jestli z těch silných duchovních proudů něco i v té třetí fázi Ku Klux Klanu vůbec zůstalo, a nebo jestli s tím, jak ustupuje americká religiozita, nebo mizí a počty těch nonc takzvaných neustále stoupají, jestli vlastně z toho zůstal jenom ten rasově zabarvený a politicky zabarvený obal.
Ten třetí klán je, myslím si, skutečně mnohem víc spojený, když už, tak s tou představou té Christian Identity, která je pro ně zajímavá, protože v podstatě nabízí legitimizaci toho rasismu. Jo, legitimizaci skrz náboženskou, řekněme, záležitost, skrz něco, co já nejsem rasista, protože si myslím, že prostě černoši jako jsou špatný, ale to tady ve skutečnosti říkají tyhle lidi a říká to tenhle pastor a říkají to v kostele a to je super. Ary Nation, všechny tyhle ty skupiny mají svoje vlastní kostely skutečně, kde prostě probíhají ty kázání, nebo měli aspoň, dokud to fungovalo tímhletím způsobem. To je věc, která jaksi sehrává svou roli podle mě mnohem silněji než cokoliv jiného. Ale bavíme se skutečně o tom, že ten klan sestoupil o mnoho příček níž. Zatímco druhý klan skutečně představoval prostě toho, nebo představitel druhého klanu je ten bohabojný občan, jo, kde to náboženství skutečně jaksi hrálo svoji roli a bylo zcela autentický, když to řeknu takhle, tak v případě toho třetího klanu už to prostě není. Jo. Ten třetí klan opravdu je vztažený k lidem, kteří jsou hodně jinde. Já jsem tady sice mluvil o tom, že ten klan podporují ty lidi z té střední třídy, ale v podstatě ty lidi, kteří za něj mluví, ty, kteří za něj vystupují na těch demonstracích, to fakt jako střední třída není. Jo. Klan dokonce do 90. let měl zakázanou spolupracovat jako ze skinheady, z neonacisty, z rasisty. V 90. letech to změnil. Některý politologové říkají, že White Aryan Resistance, Toma Metzgera, což je taková jedna z těch hodně jako razantních organizací naprosto otevřeně neonacistických, vznikla proto, že Tom Metzger shromažďoval lidi, kteří nevzali do klanu. Jo? Že i pro ten klan už to bylo moc hrozný. Jo? Nicméně tohle se změnilo, tohle všechno padlo, všechny tyhle ty věci v 90. letech padly a ten klan dneska opravdu nemá problém s těma lidma spolupracovat a stát na jedné straně jako s otevřenýma neonacistama, z National Socialist Movement. Jo? A vidíte opravdu klansmeny v těch bílejch kápích a se zvednutýma pravačkama, jak někde stojí, což se dřív nedělalo. Takže tam opravdu je vidět jako sestup.
My vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Herodotu a že jste nám poskytl zajímavý hled do tohohle fascinujícího, je když v mnohem děsivého tématu, a přejeme vám hodně síly a taky boží požehnání do vaší další práce a do vašeho života.
Děkuji.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou. Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Pro Radio Wave to byl Jaden Charvat a jeho Ku Klux Klan. To znělo teďkom docela blbě, že? Když jsem říkala jeho Ku Klux Klan.
No, je to jeho téma určitě, ale jako samozřejmě určitě je to něco, co přitahuje tou svojí temnotou pozornost.
Taky to byl náš Ku Klux Klan trošku abychom to nenechávali jenom na něm.
A vlastně ano, vážení ano. Posluchači, byl to i v I tuto váš. Chvíli váš
taky.
Ku Klux Klan.
Přesně tak.
Taky. A abychom teda tohle nadsánskou uzavřeli tenhle ten díl, tak si ještě pustíme poslední ze songů, co nám tady náš dnešní host nechal. Je to kapela Rebel Son, čili kapela, která prý je teda kontroverzní, ale je to parta, která se spíš hrdě hlásí k tomu, že jsou Redneck Piece of White Trash, obecně jižanský prostě bílý povl, takže je to kapela, ve které se ozývá ta tradice hudební amerického jihu a obsahuje prý i krátkou pasáž Dixie, což je hymna Konfederace.
ale zároveň Jan Charvát v těch notičkách, které nám dal ke svému playlistu, zdůrazňuje, že tohle nejsou žádní rasisti.
A s tím se rozloučíme. Mějte se pěkně.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A Ježíš rasista nebyl.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.